Rafael. Rafael, archaniel jari, pod tvojim dotykom sa všetko zazelená a uzdraví. Dávaš nám každodenný chlieb a ľudia ti neďakujú. Zo spomienky na teba zostala len apokryfná legenda. Keď bolo ľudstvo mladé, zjavoval si sa v podobe opereného hada, zakladateľa civilizácií. Naučil si ľudí taviť kov, daroval si im písmo. Pod tvojim vedením sa ľudia osamostatnili od prírody, začali používať rozum, zakladali mestá. Vždy, keď sa priblížiš k zemi, začne sa éra pokojného budovania, rozprúdi sa živá výmena tovaru a myšlienok. Si najväčším staviteľom katedrál, zakladateľom univerzít. Do gotických katedrál si vtajil mystérium panenského počatia a za Bachových čias si inšpiroval hudbu, ktorá je liečivá. Lekári, ktorí smeli zahliadnúť zlomky tvojho božského umenia, si získali nesmrteľnú slávu. No učencom, ktorí nedbali tvojho príkladu, že iba skromná a panenská duša dokáže používať slovo a logický rozum správne, sa tvoje dary stali prekliatím. Stratili sami seba v bludisku bezbrehých úvah a stali sa z nich rozštiepené osobnosti. Merkúrske bytosti. Žijete v rytme môjho duchu, vo svetle mojich myšlienok. Skromne a neúnavne budujete a tkáte, čo druhý ničia. Koľká spanilá presnosť a bystrá ľahkosť je vo vašom tanci. Učte ma vašim cnostiam, kiež by sa vám moja duša smela v niečom podobať. Archaniel Merkúra. Rafael po hebrejsky znamená božský liečiteľ. Apokryfné legendy o ňom rozprávajú, že sprevádzal Tobiáša na pútnickej ceste, liečil Abraháma a Jákoba. Noé ma obdaroval lekárskou knihou a Šalamúnovi asistoval pri stavbe veľkého chrámu. Gréci poznali túto bytosť pod menom Hermes, Rímania ju nazývali Merkúr, Babylončania Nabu, Egyptiania Toft. V mýtoch po celej zemi na ňo zostala spomienka ako na opereného alebo dúhového hada, darcu civilizácie, intelektuálnych vedomostí, posla bohov, vynálezcu remesiel a vied, písma a lekárstva. Merkúrove krídelka či had na palici pretrvali až dodnes v znakoch lekární, colných úradov, obchodných komôr alebo železníc. Popisujú báje o Rafaelovi skutočné zjavenia alebo sú výplodom fantázie. Podľa babylonského hieratického kalendára mala duchovná inteligencia Merkúra inšpirovať dve veľké 354 ročné epochy. 1663 až 1309 pred Kristom a 817 až 1171 po Kristovi. A ďalej menšie 72 ročné epochy 387 až 315 pred Kristom, 117 až 189, 621 až 693, 1125 až 1197 a 1701 až 1773, pretože ovláda 25., 18., 11., 4. stupeň barana a 26. stupeň rýb. Do týchto období skutočne spadá zlatý vek kresťanského pútnictva do Santiago de Compostela, najslávnejší čínsky pútnický Xuan Zang a púť do Mekky sa vtedy stala povinnosťou každého moslima. V čase Rafaela vznikol v skutku najväčší počet chrámov, ba stavebná horúčka bola vystupňovaná až na samé medze ľudských možností. Šľachtici a mešťania v Európe, Japonsku či Indii sa predbiehali v štedrých daroch na stavbu katedrál. V rafaelských obdobiach sa obchod a doprava rozprúdili tempom, ktoré prinieslo celý rad inovácií, úverové účtovníctvo, papierové peniaze, domestikáciu ťavy, pokrok v stavbe lodí, rozvoj dopravných sietí. Predobrazom všetkých rafaelských období bol prehistorický vek blížencov 5. a 4. tisícročie pred Kristom. V archeológii známy ako chalkolit. Chalkolitická revolúcia znamenala vznik obchodu, remesiel a mestského spôsobu života. Patrón lekárov, botanikov a lingvistov. Vynález písma ABCD skutočne inšpiroval Rafael. Prvé nápisy v hláskovom písme pochádzajú z rafaelského 14. storočia pred Kristom. ABCD vynašli Féničania, klasický merkúrsky, obchodnícky a cestovateľský národ antiky. Aj veľkí jazykovedci očias Pániniho a Aioliána Herodiána žili v rafaelských obdobiach a v poslednom z nich v 18. storočí založili komparatívnu lingvistiku. A ako je to s lekármi? Neinšpiroval ich Rafael? Keby lekárska tvorivosť nebola ničím viac než len výsledkom ľudskej usilovnosti a činnosti mozgovej kôry bádateľov, géniovia medicíny by sa objavovali kedykoľvek a náhodne. Opak je však pravdou. V dejinách medicíny existuje štatisticky vysoko významný rafaelský rytmus. Veľkí lekári sa objavujú práve v rafaelských obdobiach. Od patriarchov medicíny, Hipokrata, Galena, Avicenu až po Hahnemana. Platí to tak pre európskych ako arabských, indických alebo čínskych lekárov. Aj najslávnejšie egyptské lekárske papirusy pochádzajú z rafaelského obdobia. Je to celosvetový a celodejinný rytmus. Lekári nezávisle od seba v rôznych krajinách sveta súčasne zachytili Rafaelovú inšpiráciu a pretavili ju do pôvodných objavov v medicíne. Tieto objavy sa líšia obsahovo, takže ich nemohli odpísať jeden od druhého. Uvedomme si, že babylonskí kňazi predpovedali tieto rozkvety medicíny vopred, dávno pred Hipokratom, skôr ako všetci títo lekári žili. Múdrosť o tom patrila k chrámovým mystériám boha Nabu, ktorému bola zasvetená lekárska škola v Borsipe. Do toho istého rytmu sa vraďujú aj svetoví botanici, počínajúc otcom botaniky Teofrastom až po zakladateľa modernej botaniky Linného. Botanika a lingvistika sú sesterské vedy. Aj slová majú kmene a korene a vetná skladba sa rozvíja v stromových štruktúrách. Zdravie a jazyková schopnosť totiž obe kotvia v eterickom tele, vo sfére životných síl, ktorých najčistejším prejavom je rastlinná zeleň, preto sa bádatelia 18. storočia stávali vitalistami, lebo ich v hĺbke duše viedla intuícia Rafaela, duchovnej inteligencie rastlinnej ríše. Geologický vek Merkúra, vznik gotiky. Domovskými znameniami Merkúra sú blíženci a panna. Astrologické značky týchto znamení vyjadrujú základné princípy. Blíženci dvojstrannú symetriu a panna rytmus. Rafael tak zasiahol do evolúcie Zeme dvakrát. Poprvýkrát v geologickom veku blížencov pred asi 1,5 miliardov rokov stvoril dvojstrannú symetriu živočíchov a spolu s ňou centrálnu nervovú sústavu. Až dovtedy bolo všetko živé len kruhovo-symetrické a nemalo mozog. Po druhýkrát v geologickom veku panny, pred asi 300 miliónmi rokov, koncom prvohôr v karbóne. V rastlinnej aj živočíšnej ríše sa vtedy vyvíjali dýchacie orgány, list, pľúca. Prapôvodným listom je karbónska paprať a súčasne s ňou vznikol aj hrudný kôž s rebrami. U všetkých živých foriem sa vtedy zdôraznila ich rytmická zložka. Darwinistická biológia sa to pokúša vysvetliť u každého druhu zvlášť, nejakým evolučným príbehom o prispôsobení kvôli prežitiu, ale ostáva pritom slepá voči faktu, že sa to odohralo synchronne, naraz v jednom období, teda nie u každého druhu nezávisle a náhodne. Bol to Rafael, kto vniesol do evolúcie ten jednoliatý, formotvorný impuls, ktorým sa všetko živé v tom čase preniklo. Dýchanie prírody a uhlíkový metabolizmus sa vtedy vystupňovali na maximálnu mieru. Karbónske paprade rásli do obrovských rozmerov a zuholnateli, takže rafaelským bytostiam vlastne vďačíme za zásoby uhlia a iných fosílnych palív. Z konca prvohôr pochádzajú najvyššie vyvinuté zvieratá, ktoré sú ešte schopné panenského počatia, partenogenézy, a aj v mnohých ďalších ohľadoch sa ponášajú na rastliny. Štíhlosť a rytmus to je tradičná hermetická signatúra merkúrskych rastlín, ale aj merkúrskej architektúry. V 12. storočí prešla architektúra na celom svete pozoruhodnou premenou, so štíhlením a rytmizáciou. Rafael sa vtedy stal malým aj veľkým duchom času súčasne a tak sa jeho pôsobenie prejavilo v najčistejšej podobe. Vo Francúzsku sa zrodila gotika so svojou odhmotnenou ľahkosťou, znešenou vertikalitou, rytmickým opakovaním prvkov a vynálezom rebra. Gotická katedrála je priemetom tých síl, ktoré kedysi vystavali ľudský hrudník do architektúry. Gotický lomený oblúk sa objavil súčasne u moslimov aj v zadnej Indii. Predobrazom stavebných slohov 11. a 12. storočia sú merkúrske rastliny, pravzorom čínskych pagod je paprať a gotika je vlastne konvalinkový sloh. Louis Charpentier v slávnej knihe Mysterium katedrály v Chartres pátra po duchovnom pozadí a prameňoch gotiky a takmer sa dotkol tajomstva. Zdá sa mu, že gotické katedrály niekto v severnom Francúzsku úmyselne rozmiestnil tak, aby na zemi zrkadlili polohu hviezd zo súhvezdia Panny. Pod spanilým gotickým oblúkom sa narodilo najviac kráľov s prídomkom cudný a netelesná myšlienková láska na diaľku sa stala ideálom. Cirkevný koncil vtedy uzákonil celibát pre kňazov. Neskôr novogotika a novoklasicizmus v 18. storočí ešte raz hľadali tú priezračne chladnú krásu jednoduchých línií a slovo vznešený sa stalo kľúčovým pojmom estetiky. Rytmus sa stal základnou intuíciou hudobných skladateľov, staviteľov, krajčírov, vynálezcov kyvadlových hodín i vedcov, ktorí si uvedomili, že svetlo aj zvuk sú vlnením. Galantná krehkosť i radostná ľahkosť vošli do tancov a rokokový človek mal chuť poskočiť si. Hudba pripomínala pravidelný dých alebo tlkot srdca a bola liečivá.